Вие сте со SPS на Македонски.
Премиерот Христијан Мицковски во Вашингтон имал средба со Фредерик Кемпе, председател и извршен директор на Атлантскиот совет. Разговаравме за актуелните геополитички предизвици, улогата на Македонија во евроатлантските интеграции и можностите за продлабочување на соработката во иднина. Средбата представуваше одлична можност за размена на ставови и идеи со еден од водечките експерти за меѓународни односи, објави Мицковски на Фейсбук. Премиерот Мицковски во Атлантскиот совет говореше за еднината на трансатлантските односи и Западен Балкан, остранувајќи се и на односите со Грција, посебно со Бугарија и нашето членство во ЕУ, пренесе Сител.
We have to work and we have to present our position and I'm ready to talk with everybody everywhere. That's why we are very much frequently present in Brussels. People from my cabinet, Minister of Foreign Affairs and Foreign Trade, our ambassadors there, our diplomats, having frequent meetings. We are presenting our position, our arguments, etc., etc. And you must agree with me that approach, we are in, you are out. If you want to come in, then you have to accept everything what we ask from you. It's not good approach. It's not European approach.
Владиниот коалиционен партнер Вреди ја смирува топката околу промената на државниот грб и химната. Откако поголемиот дел од партиите се изјаснија дека се против оваа идеја, првиот вице-премиер и министер за животна средина, Изет Меджити, во изјава за медиумите, рече дека не се водат преговори во однос на химната и грбот, но и дека нема табу теми во владината коалиција.
Нема проговорање, значи во однос на химната, грбот и другото, но нема и табу теми, значи разговараме. Политички договор има за владината програма, која што има утврдени столови, како што се економскиот развој, животниот стандард, ЕУ интеграциите, враќање на правната држава, децентрализацијата, секојдневно, значи во нашиот фокус и целосно сме посветени на овие столови.
И третиот коалиционен партнер знам се спротистави на идејата за менување на државните обележија. Државниот грб што го имаме во моментот ги задоволува сите потреби. Не е точна тезата дека само одреден број на држави кои се настанати во поствоениот период ги носат комунистичките определби. Денес имате држави членки на ЕУ токму со грбови кои што се донесени уште во тој временски период и се прогресивни и напредни држави, како што Словенија, на пример. Рече во интервју за Сител, председател на ЗНАМ Максим Димитриевски.
И имаме апсолутно идеална химна, имаме апсолутно идеален грб и дополнително имаме и идеално знаме кое што е квалификувано како едно од најубавите во светот.
Треба да бидеме многу побрзи во решавањето на статутот на новиот закон за употреба на македонскиот јазик. Ова го кажа директорката на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков, Елена Јованова-Грујовска, на прославата на Меѓународниот ден на мајчиниот јазик во изјава за новинарите. Иако собранието го усвои кон крај на јануари минатата година, законот се уште не функционира во пракса поради процедурите поврзани со ланските избори, а формирањето на инспекторатот како корективно тело кое произлегува од законот не е спроведено поради потребата од дополнителни законски измени поврзани со промената на името на Министерството за култура во Министерство за култура и туризам.
Треба да бидеме многу побрзи во решавањето на статусот на новиот закон, односно во реализацијата на новиот закон за употреба на македонскиот јазик. Потребен е инспекторатот, потребно е вработување на млади кадри и воопшто на лектори во сите државни институции. Потребно е конкретно функционирање на јазикот, на законот за употреба на македонскиот јазик.
Одговорницата Јованова Грујовска кажа, иако живееме во услови на интензивна глобализација и има релативно малку говорители на македонскиот јазик, тој не е загрозен затоа што е кодифициран и за него стои државата преку наставата на македонски јазик и богатото уметничко творештво и литература, напишани на македонски.
Сепак, наша должност е будно да внимаваме на правилната употреба на стандардниот македонски јазик. Истовремено, да го поддржуваме стремежот за негување на мајчините јазици на нашите сограѓани и соседи.
Со овој настан во Македонија практично започна и прославата на 80 годишнината од кодификацијата на македонскиот јазик со прогласувањето на азбуката и на правописот во мај и јуни 1945 година. Подпишувањето на новиот колективен договор за вработените во основните и средните училишта е одложено за 2 до 3 недели поради неусогласените ставови помеѓу Министерството за образование и наука и Синдикатот за образование и наука и култура. Председател на СОНК Јаким Неделков на прескусо рече дека очекува повеќе привилегии за вработените во образованието.
Повеќе привилегии за нашите членови кои што не се офатени тие привилегии кои што не се офатени со соодветен закон или некој друг колективен договор.
Министерката за образование Весна Јанеска на новинарите им откри мали детали од новините.
Станува збор, например, за покачување на за дел од класното раководство, размислуваме за плакање на пат на одредени наставници кои работат подалеку од училиштето и треба да вложат повеќе труд за некои други погодности кои ќе ги имаат членовите на СОМ.
Наставниците во април ќе добијат плата повисока за 7%. Предходно во текот на минатата година имаат големување од 5%. Никој од државно стипендираните студенти во странство ги нема вратено парите кога не ги исполнили условите од договорот за стипендирање подпишан со Министерството за образование, изјави министерката Весна Јанеска, откако ги најави новите правила за стипендирање на македонски студенти во најдобрите 100 светски универзитети, поред кои стипендистите ќе мора да работат во Македонија двојно повеќе од времето на студии поминато надбор, дури и да не најдат работа во земјава во првите 6 месеци или пак добијат работа во странство во една од 500-те најдобри светски компании. Омладинскиот невладин сектор оценува дека новите услови за стипендирање се фер, а најавениот дигитален регистар на Министерството за образование и наука за сите текомни и завршени стипендисти ќе им помогне по враќањето во земјава да добија соодветно работно место според своите квалификации. Од друга страна, македонското високо образование е слабо поставено, а новиот закон за високо образование, во чија подготовка се вклучени представници на сите државни и приватни универзитети, треба да направи темелни промени со цел да се зголеми квалитетот, изјави министерката Јанеска.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.